Simpozijas ir sācies.
Ura!
To, ka grafikas simpozijas ir sācies, ar prieku uztver gan mākslinieki, gan simpozija rīkotāji, gan Latgales centrālās bibliotēkas darbinieki un apmeklētāji. Jo tieši te vēl pirms top jaunie darbi ar nosaukumu Cietokšņa griezums, simpozija iesaistītie mākslinieki kopīgā izstāde izlikuši savus darbus, gluži kā savu veidu vizītkarte, lai parādītu savu noskaņu un rokrakstu. Intriga ir, saka bibliotēkas vadītājas vietniece Dzidra Stupāni.
Ļoti savdabīga izstāde, ļoti ar interesantiem tādiem akcentiem, un es domāju, ka mūsu apmeklētājiem tas fascinēs. Jo mums, ziniet, dienā apmēram 200-300 cilvēki iziet cauri. Mēs šādā ziņā arī piesaistām varbūt ar cilvēkus mākslē, ne tikai grāmatai.
Grafikas simpozijas Daugavpilī kļūst pa tradīciju. Šogad tas notiek otro reizi, un šoreiz kā veltījums Daugavpils cietoksnim, stāsta Ratko centra vadītāja vietnieks Māris Čačka.
Mēs esam nedaudz izvēlējušies Daugavpils pilsētu vidē akcentēt šoreiz cietoksni. Viens apsvērums ir tas, ka mēs rezidenci savu mājvietu esam atraduši Rotko centrā. Un tas apstākļus, ka Rotko centrs tomēr ir cietokšņa teritorija, un tā ir pateicīga vide ar savu arhitektūru, ar savu krāsu, kolorītu, ar formām, arī pagaidām vēl ar skaisto rudens koku lapu nokrāsu un, protams, ar tām sajūtām, ko piedāvā cietoksnis. Un kāpēc ne grafikas medijā miniatūru formātā neparādīt, cik skaista ir mūsu Daugavpils pilsēta un cik skaists ir mūsu cietoksnis, kas ir sastāvdaļa Daugavpilī.
Paši mākslinieki jau izstaigā un iepazīst Daugavpils cietoksni. Tā arī top jaunie mākslas darbi, un arī paši mākslinieki, kas no dažādām Latvijas malām un kaimiņu valsts Lietuvas tīradušies, atzīst, ka Daugavpils cietoksnis ir iedvesmojošs mākslē, stāsta Māris Subačs un Elija Zirnīte.
Vieta, kur mierīgi var sēdēt un domāt, tas domas jau lido tālāk pa cietoksni. Cietoksni tāds ierobežota vide, jo tā uzreiz bezgalība jau nevar saprast. Vajag skatīties uz mazu vietiņu, teiksim, ilgi, un te var kaut ko izdomāt.
Man bija nepieciešams tas laiks, lai apjaustu, sajustu to noskaņu, to cietoksni, to vietas laika slāņu, tādus uzslāņojumus. Es staigāju apkārt no rīta ļoti ilgi, kaut ko atbildēju, tās sajūtas es tā kā savācu sevi. Faktiski pats interesantākais, ka es zināju, ko es taisīšu, un tas sakrita, un es atradu, un redzēju, un būs savienotas vairākas tehnikas, tātad augstspiede, dobspiede.
Grafikas māksla arī īpaša, tā ir sava izpausmes tehnika un savas mākslinieka skatījums. Pa grafiku stāsta biedrības grafikas kamera valdes locekle un mākslinieca Ieva Nagliņa.
Nu, man liekas, ka ar grafiku norvēs tādi fanātiski cilvēki, kuriem patīk darīt tādas tehniskas lietas, patīk izdarīt kaut ko tehniski precīzi. Grafika ir mākslas veids, kurā mēs tā kā nodarbojamies ar atspiedumiem. Tas varētu būt tas atslēgas vārds. Kur tehnika ir kaut kāda veida atspiedums uz papīra vai uz citām virsmām, nospiedums. Un tad šie atspiešanas, nospiešanas vai drukāšanas veidi atšķirās no tehnikas un arī katram māksliniekam individuāli pieejam.
Ieva Nagliņa šajā simpozijā piedalās jau otro gadu pēc kārtas un šoreiz mēģina atklāt Daugavpils cietokšņa sajūtas un noskaņu.
Mēs atbraucām šeit un mums arī dzīvojam cietoksnī, strādāsim cietoksnī, tā kā es domāju, tā vieta ir ļoti iedvesmojoša priekš māksliniekiem. No viens puses noslēgta tāda sava pasaule, no otras puses tāds plašums un vēriens. Nu, tur tiešām un vēl rudens noskaņa tam visam piešķir tādu noslēpumainu misticismu.
Noskaņa, misticisms un krāsas, kas šobrīd jaušams cietoksni, jau reāli atspoguļojas grafikas mākslinieku darbos. Un jau rīt, 14. oktobrī, to varēs aplūkot ik viens, kurš ieradīsies uz izstādi Cietokšņa griezums, kurā katrs no 15 māksliniekiem būs radījis un izstādījis divus savus jaunos mākslas darbus. Silvijas Magra, Latvijas Radio Latgalē.